Eu ca înainte ca să mergem pe text, să spun ceva legat de întâlnirile de familie, sau să concretizez un lucru doar, este încurajat și este bine ca să vină întreaga familie, sau soțul și soția, cuplul la întâlnire de familie. Dar din întrebările, din situații de care ne confruntăm în viața de zi cu zi, am înțeles că din cauza că unul din familie nu poate ca să vină, nu vine și celălalt. Am vrut să spun că tocmai din acest motiv am anulat anumite activități care de obicei le practicam ca să le facem în cadrul întâlnirilor de familie ca și cuplu, tocmai pentru că cred că este bine dacă nu pot să vină ambii, să vină măcar unul și atunci din ceea ce rețin ei, mergând acasă, să împărtășească cu cealaltă persoană. Și plus de asta noi ne dăm seama și știm că nu avem aici dansuri și dacă vin singur, n-ați mai iei cineva străin la dans sau în alte activități în care am putea ca să ne implicăm. Deci am vrut ca să vă asigur într-un fel, e bine și încurajez ca să încercați, vă uitați după buletin când sunt planificate și să vă avem pe toți la aceste întâlniri, dar dacă asta este viața cu o zi, două înainte, cel de la serviciu poți să spune că trebuie să mergi, nu poți nimeni să te locuiască, să te schimbi. Încercați să trecem peste bariera asta de dacă nu mă duc eu, sau dacă nu poate soțul, nu merge nici soția, sau invers. Acum, dacă mergem, sau așa cum spunea frate Costel, ne întoarcem la călătoria către Galateni. Spuneam data trecută că vă felicit că suntem în ultima parte teologică a capitolului 4 și cum începând cu capitolul 5 avem ceva practic și trebuie să îmi iau cuvintele înapoi din cauza că cred că v-ați dat seama și din mesajul sau textul care a fost citit în această dimineață că Pavel continuă cu doctrina sau cu teologia sau cu învățătura și abia de la versetul 13 din capitolul 5 încep lucrurile practicii după acea binecuvântare în ghilimele pe care le dă el acestor iudaizatori spunându-le schilodească să odată acești oameni. Dar să luăm pe rând, am avut o săptămână încărcată lungă în care asta dacă aș m-am gândit dacă am mai vorbit vreodată atât cât am vorbit săptămâna asta. Și mi se pare că n-am avut nici o săptămână începând de luni până astăzi în care să vorbesc. De aceea azi mergem scurt doar câteva idei legate din acest text cu care Pavel practic trage linia de concluzii și a să vedeți punctul forte tocmai este în ultimul verset care a fost citit în această dimineață. El începe să spună rămâneți tari, astfel spuneam și data trecută firul continuu de a rămâne tari în ceea ce l-a prezentat până acum în mod deosebit în capitolul 4, versetele 21 la 24, vreau să le citesc din nou, spune la aici așa, spuneți-mi voi că ai revoit să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, și spuneam acest argument foarte pe care îl aduce Pavel legat de cei care vor ca să trăiască și astăzi sub lege. Că a trăi astăzi sub lege și a o crede și a o asculta, asta înseamnă a renunța la ea și a accepta împlinirea legii, adică Evanghelia, adică vestea bună sau ceea ce a făcut Domnul Iisus, lucrarea Lui de pe acest pământ. Că ce este scris că Avraam a avut doi fii, spune el, unul din roabă și unul din femeia slobodă, dar cel din roabă s-a născut în fiu firesc, dar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles, spunea el. Deci în ce trebuia ei să rămână tari? Trebuia să rămână tari în slobozenia sau libertatea pe care le-a oferit-o Dumnezeu. Trebuia să rămână tare în făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o și la momentul potrivit omul îndeplinit-o. Și trebuia să rămână tare în credința în care ei au început atunci când Pavel a venit și le-a vestit. Pentru că galatenii nu făceau parte din poporul evreu, galatenii făceau parte dintre neamuri. Ei nu aveau nimic cu Vechiul Testament. Până a venit Pavel în oraș și a început să le predice, ei idei nu aveau despre ceea ce spune Moise, despre ceea ce spune Ieremia, despre Vechiul Testament. Ei erau analfabeți în ceea ce ține Vechiul Testament. Și astfel Pavel Tocmai eu cred că din motivul ăsta și este foarte surprins de felul și modul lor foarte repede de a renunța la ceea ce le-au predicat, au învățat Pavel și de a îmbrățișa ceea ce prezentau acești iudaizatori care veneau în mijlocul lor. A fi slobos merge vorba aici de a fi liberi sau de a primi libertatea, slobozenia de a fi mântuiți prin credință directă, fără cerințele legii sau fără fapte. De fapt, în această adresare, Pavel se adresează galatenilor să rămână credincioși Evangheliei așa cum le-a predicat-o și așa cum au crezut-o ei la început. Și asta Pavel încă spunea în capitolul 1, versetul 6 la 9. Astfel, să nu fie așa de ușor sau chiar deloc să nu fie influențați de acea falsă Evanghelie a iudaizatorilor care au venit și care le-au predicat. Eu cred că acest îndemn al lui Pavel de a rămâne tari, sau cum spune el aici, a rămâne stari și de a nu ne pleca, se aplică într-un fel sau altul și astăzi, în dreptul la fiecare dintre noi. Și mă refer aici la mulțimea de teorii sau de învățături nebiblice, dar care sunt prezentate ca și cum ar fi biblice, cu privire la mântuire, cu privire la neprihănire, cu privire la viață veșnică. Fie că merge vorba prin fapte, fie că merge vorba prin credință plus fapte, sau îndrăznesc să afirm chiar și unele învățători care la început susțin că mântuirea este prin credință, apoi mai adaugă acolo sau scot ceva din planul de mântuire care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Dar noi știm că dacă cineva vrea să stea tare, trebuie să aibă un teren tare pe care să stea, așa e sau nu? Dacă aș scoate acum pe cineva aici în față, și deoarece podeaua e solidă, dacă aș încerca să-l trag de mână, are să fie foarte greu, pentru că stă pe ceva tare. Dar haideți să presupunem că punem aici, eu știu, o mulțime de bili și pe dânsa un plywood, sau cum îi zice aici, o fanieră, și-l punem pe el să stea acolo și-l tragi. Foarte ușor să-l tragi. Sau pune-l pe altceva, pe o minge. Sau sunt, mă uitam acum în magazinele pentru sport, un fel de mingi tăiat în jumătate, la fund e ca și mingea și deasupra e plată, pe care într-un fel antrenorii sugerează ca să te sui pe ea să ții echilibru. Este foarte greu ca să îți ții echilibru pe o astfel de minge, din ce cauză? Pentru că nu este ceva stabil. De a rămâne tare, e bine, dar ca să rămâi tare, tu trebuie să stai pe ceva tare. Pentru că oricât de tare nu ai fi, luați pe cel mai, eu știu, Schwarzenegger sau cine acolo, cei mai tari oameni care ar fi. Are să fie mai slab decât un copilaș, dacă să-l puneți pe ceva care nu-i solid. Și a să-l trageți după voi foarte ușor, dacă să-l puneți pe un cărușean cu patru roți și la care roțile să fie unse și să meargă bine. De aceea este foarte important ca să luăm acest aspect al tăriei în viața noastră din ambele direcții. Adică eu ca și persoană să fiu tare în convingerile, în credința mea, dar plus de asta trebuie să fiu atent la temelie sau la bază, pe ce îmbazez eu credința, pe ce îmbazez eu acea teorie sau acea teologie a mea pe care o am. Atunci când Pavel scrie Efesenilor, aseamănă această stare cu o corabie care este luată prizonieră de vânt pe mare. Tot ce spune la aici, în Efeseni 4, 14 la 15, ca să nu mai fiți copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt din învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Într-un fel ca și o aplicație pentru noi, am putea să spunem că pentru un creștin, terenul acesta sigur este adevărul Evangheliei sau adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum el este lăsat, arătat, descoperit în cuvântul lui. Și creștinul care înțelege lucrul ăsta, care înțelege acest adevăr pe care Pavel încearcă ca să-l demonstreze aici galatenilor, va face două lucruri, cel puțin. Unul, va stărui sau va fi sârguincios în a cerceta și în a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu sau a învăța cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce de multe ori este puțin dificil pentru noi din cauza că, privind înapoi la mulțimea anilor de credință, de umblare cu Biblia în mână, de ascultare a predicilor, de venire la biserică, câteodată ajungem să credem minciuna că tot ceea ce trebuie de știut și de cunoscut, deja știm și cunoaștem. Spunea Pavel lui Timotei că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru cine? Pentru cel care acceptă principiul ăsta. Ca cuvântul lui Dumnezeu care este însuflat să fie de folos pentru mine, să mă învețe, să mă mustre, să mă îndrepte, să-mi dea în înțelepciune, în neprihănire, ce trebuie să facă? Să stai acasă pe noptieră? Ce trebuie să fac eu? Exact. Trebuie să-l învățăm, trebuie să-l studiem, trebuie să-l citim, cel puțin. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, spune Pavel. Asta este scopul lui Dumnezeu. Și a doua lucru care îl va face o persoană, se va cerceta pe sine însăși. În lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și asta le spunea Pavel celor din Corinteni, în 2 Corinteni 13 cu 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Deci, intenția dorită a lui Dumnezeu este ca cu creștinul, ca fiecare dintre noi, copiii lui, să crească și să maturizeze. De ce? Din text este foarte clar. Ca să nu vă plecați, sau în traducerea engleză zice, ca să nu fiți prinși. Să nu vă lăsați prinși în cursă, spune o traducere mai modernă a limbii române. De ce cauză? Pentru că atunci când părăsim sau când tăgăduim adevărul, înseamnă că devenim automat vulnerabili la o eroare sau supuși unei erori și ca și rezultat a unui păcat. Iacov spunea, și am citat și ieri acest verset, când împlinirea la ceea ce știm că este drept, este păcat. Oricine știe să facă bine și nu face, să săvârșește un păcat. Acum haideți să o iau direct la ceea ce spuneam numai ce. Știu că este bine să studiem cuvântul lui Dumnezeu sau nu știu? Cine nu știe că e bine să studieze cuvântul lui Dumnezeu? Să ridici mâna sus dacă cineva nu știe, ca să mai zic încă o dată. Ca de azi înainte deja să fiu sigur că știe. Toți știm. Deci dacă știu că este bine ca să studiez cuvântul și eu nu-l studiez. Păi de multe ori zice, mă, nici un bai. Eu pierd, nu tu pierzi. Biblia vine și ne spune foarte clar, faci un păcat. Cine dintre noi nu știe că trebuie să te cercetezi pe tine însăși privind în cuvântul lui Dumnezeu? Știm sau nu știm? E bine lucrul ăsta, e încurajat de cuvânt sau nu? Da, așa mie. Și atunci când nu-l facem, Biblia vine și ne spune că facem un păcat. Am spus de multe ori, noi de obicei suntem îngroziți și ne sperăm de cei care merg de mână în mână, bărbat pe stradă și ne se ridică părba, bă, ce păcat, bă, ce nu știu ce. Sunt adevărate lucrurile astea. Sunt păcate care izbesc, care sar în ochi. Dar Biblia vine și ne spune și despre alte păcate. Numai cele păcate care de multe ori noi îi trecem cu vederea. De aceea Pavel vine puțin mai jos și îți face acea afirmație că puțin aluat sau puțină drojdie face să dospească toată plămădeara. Și problema aici, când Pavel o spune, nu este problema în cantitate. Pentru noi de obicei suntem ca și oameni tentați să ne uităm după cantitate. Dacă e mult, înseamnă că e rău. Dacă e mititel, înseamnă că și nici o problemă, e mărunt lucrul ăsta, trecem peste el. Când mergi vorba despre păcat sau când mergi vorba despre erezii, despre eroare, Pavel vine și spune că nu trebuie de tras atenția la cantitate, dar trebuie de tras atenția la capacitatea de a se înmulți sau de a se răspândi repede, ca și drojdea. Din cauza că acum e mic și puțin și nu trage însemnătate și trece câteva ore și... Dacă n-ai fost atent, spune noi în Moldova, o dat din covată. Ce s-a întâmplat? Eu de fiecare dată când eram mic, până când am înțeles eu tot ce se întâmplă, și în perioada aceea, cam din sâmbătă în sâmbătă, tot timpul se cocea pune la noi acasă, mi-aduc aminte, tot timpul nu înțelegem cum, stăm și mă uitam acolo, punea câteva pumni de făină și niște apă acolo sau zăr, cum se făcea la Moldova, și era acolo pe fundul la covătoul ăștia la mare, o leacă, și numai și vedem că alergam amica și iar mă dat din covată. Cum e așa de... ce se întâmplă acolo? Și apoi când a început a înțelege din istorioarele biblice acolo cum se mulțește, dacă vă aduceți aminte, un de lemnul așa, văduvă, de multe ori am trăit în mintea mea cu ideea asta, că și la noi se mulțește pâinea din cauza că suntem credincioși ca și la ceilalți. Că apoi să mă aflu în vizită la vecini care nu erau credincioși, părinții tot poșeau pune și am văzut și la necredincioși să mulțești. Unde lemnul și-o trebuie să-mi schimb, să-mi verific teologia din minte de copil și să încep să înțeleg lucrurile altfel. Dar, așa cum spuneam, este atât de important acest lucru ca să tragem atenția. Este să nu vă lăsați prinși în această cursă. Iată eu, spune el versetul 2, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Observați aceea, Pavel vine deja și spune lucruri pe nume, sau cum spunem noi, parcă Pavel aici, dacă până acum au mai avut ceva mănuși pe mână, acum le scoate și le spune foarte direct. Dacă vă tăiați împrejur, Hristos nu vă folosește la nimic. Eu, Pavel, vedem aici, Pavel își prezintă persoana și autoritatea cu care vorbește, din cauza că Dumnezeu îl chemase la slujbă și Pavel și-a dat seama că la un moment dat acel care l-a chemat la slujbă și i-a încredințat grija bisericilor, are să-l ceară socoteală sau răspundere, de aceea Pavel încearcă, cum spuneam și celelalte dăți, prin orice cale ca să îi trezească, să-i facă, să gândească și să-i întoarcă pe cei din Galateni la ceea ce au crezut și ceea ce au primit la început. Deci, el vine și le zice aici că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune aici, vă știți că eu, Pavel, am fost cândva și sunt iudeu. Am fost strict, hotărât ca să respect ritualurile, ceremoniile iudaismului, sunt tăiat împrejur. Cu alte cuvinte, ascultați ce vă spune unul care a trecut prin tot ceea ce voi acum, ca și neamul, vreți ca să încercați să treceți prin ele. Și eu vă spun că dacă vă tăiați împrejur, pentru că eu am fost tăiat și sunt tăiat împrejur, nu ajută la nimic acum, când s-a împlinit făgăduința. Vedeți, Pavel aici nu vine să spună că tăierea împrejur nu a avut nicio semnificație. Atâta timp până când se împlinește făgăduința, așa am văzut, nu vreau să ne întoarcem înapoi, să trecem prin toate versetele care Pavel vorbește lucrul ăsta, tăierea împrejur era ceva care făcea parte din legământul vechi. Dar atunci când s-a împlinit făgăduința, atunci când Pavel spune nu mai este nici rob, nici slobod, nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femească, după ce se împlinește făgăduința în întruparea și în lucrarea, în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos, nu mai ajută, Pavel vine și spune, la nimic. Sau dacă încercați într-un fel ca să mergeți pe ideea care a ajutat la ceva tăierea împrejur, atunci Hristos nu mai este din niciun folos. Din ce cauză? Iarăși, dacă ne uităm înapoi, Pavel a demonstrat foarte clar că neprihănirea prin fapte este incompatibilă cu neprihănirea prin credință. El spune că una este din roabă și cealaltă este din femeie slobodă. Și cea din roabă, ca să aibă loc cea slobodă, trebuie să fie izgonită. Spune el foarte clar. Și clar că acolo Pavel vorbește despre legii. În Romani Pavel dă același exemplu într-un vers sau aceleași învățături. Pentru că ceea ce Pavel vrea ca să înțeleagă este ceea ce noi cunoaștem din ziua de zi cu zi. Că ceea ce a fost câștigat prin merit nu poate fi primit ca și dar. Așa e sau nu? Haideți să presupunem că v-am luat și ați lucrat o săptămână de zile la mine la cote. Și după ce ați lucrat o săptămână de zile la mine la cote, eu vin și zic, acum bucur-te că îți fac un dar. 100 de lei. Ziua, ai lucrat 6 zile, îți dau 600 de lei. Ce ați ziceți? Stai bă, leate. Ce fel de dar e ăsta? Cum adică ai dar? Din cauza că eu ce-am făcut pentru asta? Am lucrat. Pai vine și spune într-un fel exact același lucru. Când vrei să fii mântuit prin faptele legii, ca și cum eu fac ceva. Și atunci când eu am făcut ceva și primesc răsplată la ceea ce am făcut, este asta dar, este asta har, sau este asta într-un fel merit, este datorie. Tot așa spunea el romanilor, că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează plata cuvenită, lui se socotește nu ca și un har, ci ca ceva dator. Deci, într-un fel, Pavel își spune, dacă mergem pe ideea de a fi mântuiți prin tăierea împrejur, prin ascultarea de lege, prin fapte, atunci, ca și cum la un moment dat, eu am făcut toate faptele bune și acum Dumnezeu e dator, ce să facă? Să-mi dă-i cecul. Și pe cec ce să scrie? Mântuit. Pe când, spune el, celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Și la același Romani 11 cu 6, Pavel din nou vine și zice, și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Adminte, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Adminte, fapta n-ar mai fi fapte. Astfel, observați cât de stăruitor Pavel încearcă ca anume acest adevăr să fie recunoscut și să fie acceptat de bisericile din Galateni. Și mărturisesc și el iarăși în versetul 3. Iată, odată oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Sau cu alte cuvinte, mă repet și o fac conștient, vă zic că știu că mă repet, dar vreau să vă mai spun încă o dată, că cel care vrea ca să trăiască prin lege, trebuie să înțeleagă că este dator sau este obligat ca să împlinească toată legea. Și acum întrebarea logică era, și cine a împlinit vreodată toată legea? Nimeni. Spunea însuși Domnul Iisus că cine calcă o poruncă se face vinovat de toate. Deci cu alte cuvinte atunci, cine ar putea ca să fie mântuit? Odată și cine vrea ca să fie mântuit prin lege, trebuie ca să respecte toată legea. Acum Pavel nu intenționează să spună că tăierea împrejur este ceva păcătos. El personal a fost tăiat împrejur. Pavel însă își subscrie sau cade de acord ca Timotei să fie tăiat împrejur. Ești drept în alte circunstanțe, într-un alt context. Ceea ce Pavel însă tăgăduiește sau neagă aici, combate legat de tăierea împrejur, este anume insistența iudaizatorilor asupra necesității tăierii împrejur ca și mijloc de mântuire și ca și ceva obligatoriu pentru a deveni parte din biserică. Pentru că aici să ajunsesc. Iudaizătorul spunea în felul următor: vrei să fii membru în Biserica lui Hristos, trebuie să te tai împrejur. Vrei să fii mântuit, trebuie să te tai împrejur. Într-un fel ceva asemănător cu teoria unora astăzi cu privire la vorbirea în limbi. Ai vorbirea în limbi, ești mântuit. Nu ai vorbirea în limbi, ești rătăcit. Unii susțin astfel de lucruri. Acum, eu am mai spus legat de lucrul ăsta, că nu am și nu aș avea nimic împotrivă, dacă Domnul găsește cu cale, astăzi, ca să repete manifestarea Duhului Sfânt descris în Faptele Apostolilor la ziua 50.000, cu noi, sau cu mine. N-am nicio problemă, dar Dumnezeu găsește cu cale, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Face când vrei ceea ce... ce vrei. Da, problema este, fiți atenți, acela cuvânt de legătură pe care nu odată l-a repetat noi la studiu pe care îl făceau apostolii, ca și noi la început. Eu vreau ca și ei la început. Nu vreau ca și acei ieșiți de minte azi, că atunci nu vreau. Și Paul vine și spune foarte clar că sunt lucruri străini lucrării Duhului Sfânt. Dar ca ucenicii la început, dacă Domnul găsește cu cale că e binevenit, pot să zic eu nu? Cu siguranță, sau tu? Cu siguranță că nu putem ca să spunem lucrul ăsta. De ce prin a spune astfel de lucruri, nu negăm într-un fel ceea ce dorește sau felul, modul în care Dumnezeu lucrează. Dar nu putem să spunem că acest dar, așa cum este manifestat astăzi de multe ori, exagerat, toate falsurile, este lucrarea Duhului Sfânt și mai mult că este dovadă a mântuirii, dacă ai aceste semne. Dar ne întoarcem înapoi la textul nostru, în versetul 4, Pavel pune accentul și le spune în felul următor. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Versetul ăsta este un verset foarte mult discutat. În mod deosebit, ultima parte. Ați căzut din har. Din ce cauză? Din cauza că există această învățătură care este foarte, într-un fel, insistentă și foarte mult vorbită și încercată de a fi, într-un fel, avansată în rândul creștinilor evanghelici, și anume ideea aceasta cu care cred că ați avut ocazia să vă întâlniți. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Sau odată ajuns în har, pentru totdeauna în har. Paul vine și spune aici foarte clar. Nu vreau să intru în toate argumentele pro și contra. Din cauza că mie mi se pare că simplu și clar Pavel spune în versetul pe care îl avem noi aici. Voi voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, adică prin faptele pe care le faceți voi. V-ați despărțit de Hristos prin asta. Pentru că nu mai are rost ceea ce a făcut Hristos la cruce. Dacă tu ești așa de mare și tare și tu poți să faci ceva tu singur pentru tine legat de mântuirea ta. Și apoi vine și zice, ați căzut din har. Deci cum poți să încerci să sușești versetul ăsta și să zici că nu este cădere din har? Odată și Biblia spune negru pe alb, ați căzut din har. Deci este posibilitatea de a cădea din har. Și posibilitatea de a cădea din har este până în ziua în care am închis ochii și ne-am pus mâinile pe chept. Până atunci, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că trebuie să veghem asupra noastră, asupra ceea ce se întâmplă în inima noastră, asupra gândurilor care își fac culcuș în mintea noastră. Pentru că putem să ajungem ca să fim influențați și putem să ajungem în situația în care a ajuns aici galatenii. Problema lor era că au ales să fie neprihăniți prin lege și astfel au făcut ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru ei în zădar. Literal aici îmi zice ați căzut, altă traducere spune afară din har sau ați căzut jos din har, este o altă traducere. Atunci când un om alege să ajungă la neprihănire prin lege, și asta este alegerea unui om. La neprihănire, Pavel vine să zice că nu va ajunge nici odată. Pentru că nimeni nu poate respecta toată legea. De fapt, el spune că calea asta aleasă este una înfundată sau este un tubic. Într-un fel, Pavel, când vine și zice că cine are legea trebuie să asculte de lege și a legea, vă spun lucrul ăsta, într-un fel, arată ca un fel următor, dacă am luat din ideea care am dus-o eu ca și o cale și un tupic. Te punești pe calea legii, în Vechiul Testament, și mergi, și mergi, și mergi. Și la un moment dat apare un indicator care îți spune, dacă mergi înainte, îi tupic, nu duci nicăieri drumul ăsta. Dar, în schimb, indicatorul odată ce spune că înainte e tupic, îți arată că drumul, ca să ajungi unde îți trebuie să faci în stânga sau în dreapta. Asta este ideea pe care Pavel, într-un fel, aici vrea ca aceilalți să o înțeleagă. Și Domnul Iisus vine și spune, cuvântul ne arată foarte clar, că legea tânge și arată spre cine? Spre Hristos. Astfel, dacă continui ca să mergi mai departe, văzând indicatorul care îți arată, încolo trebuie să te duci, aici ai tupit, dar tu zici, nu, eu mă duc înainte. Nici o problemă, du-te înainte, dar tot efortul tău are să fie fără folos. Pentru că la un moment dat a să ajungi și a să vezi că e tupic. Acum dacă îți ajungi benzină sau energie ca să te întorci înapoi la intersecția pe care ai pierdut-o și era corectă și să o iei în altă parte, e ok. Dacă nu, ai murit acolo și n-ai putut ca să te întorci înapoi. Ce vrea să spună Pavel aici? Până la urmă. În acest context a acestor afirmații pe care le face aici. Că răspunderea este în dreptul acelei persoane care conștient și voit vede clar în cuvântul lui Dumnezeu, indicatorul care arată spre Hristos. Dar în încăpățânarea lui, el alege să meargă cum? Înainte. Acum, problema aici se pune că nu Hristos i-a lipadat. Ceea ce încearcă oamenii să vină să susțină că Hristos nu leapădă și nimic nu îi smulge pe oameni din mâna lui atunci când încearcă ca să susțină acea doctrină că odată mântuit, prin totdeauna mântuit. Fiți atenți! Aici Pavel nu vine și spune că Dumnezeu s-a dus înainte și le-a încurcat indicatoarele. Nu! Din contra, Pavel spune că Dumnezeu a făcut lucrurile foarte clar. Deci ea, nu Dumnezeu i-a lăsat pe oamenii ăștia, dar ei au ales. Din cauza cum spuneam mai înainte, până când ne dăm ultima suflare, Dumnezeu nu îngrădește fiecare dintre noi posibilitatea de a alege, de a lua decizii în această problemă, cum spunem noi, legată de viață veșnică sau de moarte veșnică. Deci trebuie să înțelegem, așa cum am zis, foarte clar lucrul ăsta. Că aici nu este o chestiune de părățire sau a lepădarea oamenilor de către Dumnezeu, ci este o lepădare a planului și a căii de mântuire pe care Dumnezeu a oferit-o oamenilor de către oameni. Oamenii lucrul ăsta aleg. Oamenii refuză ca să primească oferta, harul sau darul pe care Dumnezeu vrea să-l facă, crezând că ei sunt capabili ca să facă lucrul ăsta cu mâna lor. Deci aia trebuie să spunem clar aici, că prin această afirmație, Pavel combate această învățătură populară azi, dar total nebiblică, care este exprimată în cuvintele, odată în har, pentru totdeauna în har. Este această doctrină a predestinării. Unii susține această idee că Dumnezeu, dacă te-a predestinat pentru iad, fă-tu ce nu-i face când iad ajungi. Dacă Dumnezeu te-a predestinat pentru cer, trăiește cum vrei, oricum înainte de moarte, Domnul a surprins la inima ta, să te pocăiești și să ajungi în cer. Eu nu știu dacă diavolul putea să inventeze ceva mai trichimiche decât această idee care la prima părere pare așa de dulce, dar asta îți dă și cuvântul Dumnezeu despre neadevărul, că-s dulci ca și prăjiturile. și așa de ușor să dau la mâncare ca și tortul de ieri. Dar tortul de ieri a fost inofensiv, am mers acasă și toți ne-am simțit bine. Dar problema este cu aceste prăjituri pe care diavolul le pregătește și le învălește, este că după ce le consumăm și le folosim, au ecou o veșnicie întreabă. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Noi se referă la iudei și la neamuri, la cei care au acceptat planul lui Dumnezeu. Noi care căutăm neprihănirea prin credință, în contrast cu aceia care caută neprihănirea prin fapte. Deci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea mântuirii. Deci este implicată aici lucrarea Duhului Sfânt, cu siguranță nu putea Pavel ca să nu implice aici, pentru că este într-un fel cheia succesului unei vieți de credință, pentru că prezența Duhului în viața credinciosului nu doar că este ceva care ne ajută, ne sfătuiește, dar mie mi se pare că este și o reamintire, sau cel puțin Biblia ne spune lucrul ăsta, că ar trebui să fie o reamintire, o garanție, sau Biblia mă numește o arvună, că Dumnezeu va îndeplini toate făgăduințele sale. Și care era, sau care este și astăzi, într-un fel, rolul arvunii? Când v-ați dus și ați târguit o mașină și v-a plăcut foarte mult, dar nu aveți banii cu voi, te puteți merge la bancă să-i scoateți. Dar ca să fiți sigur că acea persoană are să țină pentru voi, ce faceți? Dă-i arvună. Și odată ce-i dat arvuna, eu sigur că am să cumpăr, persoana dată-i sigură, de ce? Că eu am să merg și am să cumpăr. Deci asta este într-un fel rolul sau arvuna. De ce spuneam că prezența Duhului Sfânt în viața unui copil al lui Dumnezeu este și o reamintire sau este o garanție? Faptul că Duhul Sfânt e prezent în viața mea, tot timpul mi-aduce aminte de acest lucru. Asta este arvuna sau asta este lucrul pe care Dumnezeu mi l-a dat și odată ce l-am îmi spune și îmi demonstrează că El are să-și împlinească făgăduințele pe care le are cu primirii la mine. Și este interesant această afirmație care zice el aici, așteptăm prin credință, nu prin fapte, nădejdea neprihănirii. Și acum nu mi-aș vorba aici despre altceva decât despre nădejdea făcută cu putință prin neprihănirii. Nu nădejdea că vom fi cândva neprihăniți. Trebuie să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Pentru că în Romani spunea el în felul următor, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem ci nădejde. Observați? Nu avem nădejde că vom fi neprihăniți, dar din cauza că suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem arvuna pe care El ne-a dat-o, suntem încredințați sau avem nădejdea că El are să-și împlinească promisiunea. Și care promisiune? Care să vină să ne ia la El. Ca să ne ofere locul pe care s-a dus ca să îl pregătească. Putea Pavel să formuleze cumva mai frumos acest adevăr atât de important pentru fiecare dintre noi. Și acum, o altă declarație foarte importantă și mare pe care o face Pavel. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici tăierea împrejur, n-are vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Deci, prima parte este foarte clară. În Iisus Hristos nu este tăiere împrejur sau ne tăiere împrejur concluzia Lui. Nu are niciun preț, nici una, nici alta. Ci preț are credința care lucrează prin dragoste. Acum este foarte interesantă traducerea pe care o avem noi aici. Credința care lucrează prin dragoste. Nu știu din ce cauză s-a încercat ca să traduc aici credința care lucrează prin dragoste, pentru că cuvântul care este folosit în original sună și credința care lucrează prin fapte. Și aici apare marea problemă. Cum adică? Pavel vorbește contra la fapte, contra la fapte, contra și contra faptelor legii. Și acum vine și spune credința care lucrează și fapte. Dar tocmai aici e diferența. Pavel vorbește despre faptele credinței, dar nu faptele legii. Sunt două lucruri total diferite și în continuare, de fapt, de la versetul următor pe care îl avem până la sfârșitul capitolului 6 aproape, Pavel are să vorbească despre aceste fapte a credinții cu care îi încurajează pe galateni că ar trebui ca să le aibă ca și roadă în viața lor. El vine și spune, este o credință care lucrează, o credință care are fapte. Și așa cum am spus, faptele credințe. Și este foarte interesant că aici, practic, învățătura lui Pavel se unește și se combină foarte frumos cu învățătura lui Iacov. Ceea ce majoritatea creștinilor, când se uită la ceea ce zice Pavel și la ceea ce zice Iacov, zic că sunt incompatibili, nu pot să-l pun la un loc, pentru că Pavel insistă pe mântuirea prin credință, Iacov insistă pe mântuirea prin fapte. Dar, de fapt, Iacov insistă pe mântuirea faptelor credinței, Pavel insistă pe mântuirea credinței prin fapte. Cu alte cuvinte, practic, accentul este pus diferit. Iacov mai mult bate în fapte ca și rezultat a credinței. Pavel vine și bate într-un fel, sau invers, Iacov bate pe credință ca și rezultat a faptelor și Pavel bate pe credință, pe fapte ca și rezultat al credinței. Dar în versetul 7 Pavel se întoarce înapoi la situația galatenilor și le zice, voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? De multe ori Pavel aseamănă viața de credință ca și o alergare, și aceea vine și spune, cine v-a tăiat calea? Cuvântul original aici este foarte interesant de nou. Este un termen militar pe care să-l foloseau în companiile militare și ar suna cam în felul următor. Voi alergați bine, cine v-a desfundat drumul? Mergea vorba despre o companie militară care mergeau o soldață foarte bine și înaintau repede și la un moment dat a dat o ploaie torențială și a răzmuiet drumul. Și-au făcut cum era la noi când eram copii, ca ieri până la genunchi, în care notam câteodată și se pare că era un istru la noi pe stradă. S-a desfundat drumul și atunci nu mai poți ca să mergi înainte. Ideea lui Pavel asta este. Voi mergeați bine, v-ați pornit bine pe drumul și pe calea voastră. Cine v-a desfundat? Cine v-a împotmolit sau cine v-a făcut așa mare noroi înaintea voastră că voi v-ați împotmolit, voi v-ați oprit și nu mai puteți ca să mergeți înainte? Cine v-a înduplecat? Sau înduplecarea aceasta, să zice el, nu vine de la cel ce v-a chemat, adică nu vine de la cine? De la Hristos. Este foarte simplu. Însăși textul și faptul că avem acolo cu cel, cu ce mare ne vorbește când merge vorba despre Domnul Iisus Hristos. Și acum acel verset la care am făcut deja referire, puțin armat face să dospească toată plămâdeala. Este foarte cunoscut, dacă vă aduceți aminte, l-am mai întâlnit în 1 Corinteni, acest verset, acolo Pavel merge vorba despre păcat, care s-a răspândit foarte repede în biserică. Aici, practic, merge vorba despre o învățătură străină. Contextul este la care s-a răspândit foarte, foarte repede. Și astfel, prin acest lucru, într-un fel, Pavel își dă seama că dacă această răspândire, care a pornit în Galatia ca așa ceva mic și neînsemnat, nu este confruntată și nu este oprită, cu timpul, cum spuneam și alte dăți, întreaga biserică creștină s-ar fi reîntors la practicile și ritualurile și ceremoniile iudaismului. Și nu excludem aici că dacă s-ar fi mers pe această cale, astăzi și noi trebuia să respectăm toate ritualurile, practicile și ceremoniile de atunci. Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți astfel. Dar fiți atenți aici, cel ce vă tulbură va purta o sânda oricine ar fi el. Este interesantă această afirmație. Iarăși, prima parte este foarte clar. Hai bine să zic, eu am încredere că până la urmă totuși voi care aveți mintea lucii clară, a să alegeți ceea ce trebuie. Dar aici el s-a desat și zice, dar cel ce vă tulbură, nu zice cei ce vă tulbură, referându-se la grup. Deci până acum, și o să vedeți și după asta, Pavel vorbește la plural despre cei care schilodească-se odată cei. Ieri vorba despre mai mulți, despre un grup. Dar aici el vorbește despre o persoană. Nu cunoaștem care este numărul sau numele acestei persoane. El zice, oricine ar fi el, deși majoritatea comentatorilor susțin că Pavel știa despre cine merge vorba aici, și într-un fel este vorba despre unul dintre liderii locali a bisericii. Ideea e în felul următor, într-un fel, Pavel vine și spune că unul dintre liderii locali a îmbrățișat ideea care au adus-o acei care au venit la Ierusalim evrei, și acum el era acel care, într-un fel, în mijlocul galatenilor, răspândea această învățătură. Asta este ideea când el vine aici și face referire la acel, la o persoană, anume, despre care zice că va primi o sânda ca și rezultat acestui lucru din cauza că vă tulbură. Cât despre mine, fraților, zice el, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potecnire a crucii s-a dus. Cât despre mine, Pavel se întoarce la el, zice, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de unde e ideea asta? Tocmai cei oameni spuneau, Pavel apostol, chiar dacă pretinde că Evanghelia e prin har și prin nu știu ce acolo și legea nu are nimic, el însăși încă predică ce? Tăierea împrejur. Nu credeți? Ne ducem acum și-l găsăm pe Timotei și-l aducem aici și vă-l arătăm. Timotei, cine te-a tăiat împrejur? Pavel. De ce spuneam că acel gest al lui Pavel, chiar dacă a fost într-un context diferit, dar a trecut timpul și acum acea faptă a lui, cu ani de zile în urmă, de fiecare dată era adus înaintea lui Pavel ca și o condamnare. Și tu ai tăiat pe cineva împrejur. Și tu ai făcut lucrul ăsta, dovada Timotei. Este foarte clar. Dar Pavel vine și spune aici, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Pentru că le zice, ia gândiți-vă voi, dacă ceea ce predică eu, e exact ceea ce predică și cine? Și acei care au venit acum așa predică, din ce cauză ei mă prigonesc? Dar din ce cauză, într-un fel, ei nu-s de acord cu mine, mă persecută? Și practic asta este marea parte din viața lui Pavel. Cele mai mari prigoniri le-au avut din partea cui? Partea evreilor sau din partea iudeilor. Și face această afirmație la aici, pricină de poticnire. Originalul zice scandalon. Și literal, într-un fel, este de multe ori tradus ca și pricină de poticnire sau ca și capcană, dar termenul ăsta era folosit pentru, dacă vă aduceți aminte cum arătau capcanele vechi care erau la noi de a prinde animale sau de a prinde șobolani, avea acolo un cârlig în mijloc în care puneai mâncarea, dar cârligul acela era prins la mecanismul care prindea șoareștile sau guzanul sau animal. Acum, Pavel când vine aici și vorbește despre pricină de poticnire, merge vorba despre placa aceea de metal pe care puneai într-un fel mâncarea care să atragă. Din ce cauză el folosește, este foarte interesant lucrul ăsta. Ceea ce vrea să pun Pavel aici sună cam în felul următor. Dacă eu într-adevăr încă predic tăierea împrejur, aceasta s-ar putea să facă numai dacă eu renunț la cruce. Problema cu evreii de a găsi pricinile de potecnire în Domnul Iisus Hristos a fost că ei s-au așteptat ei să vină, și o cunoaștem lucrul ăsta, să elibereze de romani, să vină cu putere, să rămână cu slavă. Și atunci când l-au văzut pe el prins, batjocorit, scuipat, au zis, nu este acel pe care noi îl așteptam. Trebuie să-l așteptăm pe altul și până astăzi îl așteptă pe altul. Dar cel puțin dacă ar fi acceptat ceea ce a profețit Isaia în Isaia 58, ar fi înțeles că de fapt s-a împlinit cuvântul în Domnul Iisus Hristos. De aceea el vine și zice aici, Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. Cu alte cuvinte, din nou, exact același lucru. Dacă eu trăiesc sau dacă eu mai predic tăierea împrejur legea, de ce mai sunt priconit? Și dacă e așa, atunci scandalonul sau pricina de poticnire a crucii s-a dus. Și versetul 12 cu care Pavel trage linia, acea afirmație care șochează pe mulți, și șchilodească-ți odată cei ce vă tulbură. Dorește Pavel aici răul dușmanilor săi să pune întrebarea. Îi blastemă aici Pavel, cum zic unii? Ce vrea să zică Pavel aici? Pentru că dacă credem că el le vrea răul la cei oameni, atunci reiese că Pavel avea probleme de caracter în ceea ce ține de felul și modul în care a învățat Domnul Iisus ca să te porți cu dușmanii. Cuvântul original, și vreau să vă zic chiar dacă n-ați să țineți minte, dar e important lucrul ăsta, este apocopto. Și direct, într-un fel așa, înseamnă a tăia. Dar, de fiecare dată când întâlnim cuvântul ăsta în Biblie, fie Vechiul Testament, fie Noul Testament, nu merge vorba despre a tăia o persoană sau de a o lipsi de viață. Pentru că, de pildă, poți zice, am tăiat o ceapă și am folosit cuvântul care. Am tăiat. Și apoi zice că un islamist radical a tăiat gâtul la un creștin. Tot o tăiat. Dar altceva. Deci, ideea în general este de a tăia. Dar în contextul în care este folosit cuvântul ăsta, în Biblie avea mai multe traduceri. De pildă, în urma unei astfel de tăieri sau de schilodiri, cineva devine eunic. Știți ce e eunic? Dacă nu, altă traducere zice fame. Dacă nu înțelegeți nici fame, în Deuteronom 23:1 zice scopit. Deci, în limbajul nostru popular, castrat. Deci, dacă am parafraza în limbajul nostru popular, sună ca un fel următor versetul ăsta. Castrează-se odată a ceea ce vă tulbură. Acum e mai simplu sau mi-ai compus o leacă? E mai compus o leacă. Chipul ne-a mers, am încercat să lămurim lucruri, dar e mai compus. Trebuie să înțelegem un lucru. Și aici ne întoarcem la ceea ce de multe ori am spus, contextul în care sunt spuse lucrurile. În mod deosebit contextul istoric. În perioada aceea, în cetatea Pesin din Galatia Centrală, era sediul unui cult care era numit Agibelei. Era socotită zeița naturii sau vechea Antalii. În acest cult care era în Galatia Centrală, centrul lor, și era răspândit în toată Galatia și nu numai, bărbații care doreau ca să se dedice acestui cult trebuia să se castreze. Ăsta era, într-un fel, ultimul act de dedicare pe care putea un bărbat ca să-l facă acestei zeiți. Și acum, parafrazând ceea ce spune Pavel, iudaizatorul cam sună în felul următor, în contextul de atunci. Voi, iudaizatorii, ca să ajungeți la neprihănire, vreți ce să faceți? Să vă tăiați împrejur. Știți ce vă sfătuiesc eu? Ca să vă asigurați total din neprihănirea voastră. Faceți cu Dumnezeu exact ceea ce fac păgânii cu Dumnezeu lor. Adică ce? Castrați-vă, da. Că atunci poate că cu siguranță ați ajungeți neprihăniți. Asta este în contextul în care se vorbește lucrul ăsta. Sper că ar rămâi lucru până la urmă și nu ne ducem confuși acasă. Pavel vine și le arată într-un fel utilizatorilor că felul lor de a merge și de a crede că prin tăierea împrejur pot ca să ajungă la neprihănirea lui Dumnezeu nu se diferă deloc de gândirea păgână. Aceia gândesc că prin castrare pot să ajungă, ăștia să gândesc că prin ce? Că prin tăierea împrejur pot să ajungă. Și vine și spune nicio problemă. Dar eu mă mai gândesc la un lucru pe care putea Pavel să spună. El vine și spune la un moment dat despre această înmulțire, despre drojdie. Și într-un fel ideea lui Pavel poate sună și în felul următor. Când zice schirodească-se sau facă-se fame. Adică să nu se mai dezvolte învățătura asta. Odată cu moartea lor, se moară și învățătura. Dar asta ar fi așa ca și o aplicație pe care am putea noi să o facem. Dar de punct de vedere istoric, a locului, a contextului și a termenului pe care îl întâlnim de mai multe ori în Biblie folosit în original, anume este această idee pe care Pavel vine și o aduce aici. Arătând că fii mai mult sau fii mai puțin, mergând pe ideea iudaizatorilor, nu era departe de ideea păgânismului. Circumcizia la evrei, el vine și zice că nu are niciun rost, cum nu are scopirea sau castrarea la păgâni. Nu are rost. Pentru creștini, circumcizia, ca un ritual religios, cu alte cuvinte, Pavel vine și zice, este pur și simplu o mutilare zădarnică a trupului. Și altceva, nimic. Și eu cred că prin acest punct foarte, dacă pentru noi poate este puțin șocat pe care îl aduce Pavel, dar în contextul în care era Pavel, cu siguranță că i-a făcut pe galateni ca să deschidă ochii mult mai tare. De ce mi se pare că el vine la un moment dat și spune, având exemplul ăsta pe care vrea ca să-l aducă, el vine și zice că sunt încredințat, că până la urmă voia să vă veniți în șire. Pentru Pavel ce zice? Am în minte ideea asta să le-o dăm, să le arăt că nu e deosebire între una și alta. De ce eu sunt încredințat? Că dacă să le spun și ultimul argument pe care îl am, lângă toate celelalte argumente care le-a dat eu personal, care le-am dat eu din Vechiul Testament, dacă la tine nu prea aveau cu Vechiul Testament, cu Moise și cu alte lucruri, nu prea multe știau ei despre Agar și despre alta. Dar când le-au dat exemplu cu ceea ce s-a întâmplat, în ceea ce au crescut ei, în cultura în care creșteau, pentru că templul acestei zeițe era acolo la ei, învățătura asta era ceva în care ei au crescut de mici. Pai îi spune că prin exemplul ăsta eu cred că am să-i trezesc. Și se pare că eu trezit. Pentru că istoria ne arată și ne vorbește că cu adevărat această învățătură a fost stopată. Acesta a luat mic care așa de repede a început să dezvolte în bisericile din Galatia prin intervenția lui Dumnezeu, prin lucrarea pe care o face Pavel, scrisoarea care o scrie, prin mișcarea inimilor acelor credincioși prin aceste cuvinte de către Duhul Sfânt, s-a reușit ca să se stabilizeze situația sau ca să întoarcă situația la normal. Și deja de data viitoare, când are să fie, așa cum am zis, deja să ne ocupăm și să vedem care sunt acele fapte ale credinței. Pentru Pavel își dă seama că galatenii nu trebuie să înțeleagă. Suntem mântuiți prin credință, înseamnă că ne culcăm pe ureche și tornim și așteptăm mântuirea. Și Pavel vine și spune că această credință are și ei niște fapte. Și cum spuneam, autorul la noi o traduce ca și dragoste, pentru că, practic, dragostea include în ea, într-un fel, toate faptele. Și este, eu cred că, o traducere reușită, chiar atunci când este tradus în loc de fapte dragoste. Dar asta vedem data viitoare. Azi ne oprim aici și haideți ca să venim la încheiere.